ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่22ชวนฟังเรื่องพระเวสสันดรก่อนประนามว่าท่านทิ้งลูกเมียบรรยายเมื่อช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมพุทธศักราช2528
เรื่องพรวันนี้จะหันมาเล่าเรื่องชาดกอีกบ้างแต่ก็เป็นชาดกเป็นวางแง่ในเมืองไทยนี่สมัยก่อนเนี่ยเราได้ยินเรื่องชาดกกันเรื่อยและชาดกที่นำมาเล่ากันบ่อยที่สุดเป็นประจำทุกปีก็คือเวสสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องที่ยาวที่สุดเราเรียกกันว่าเทพมหาชาติมหาชาติก็แปลว่าพระชาติใหญ่จะหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคาถาพันคาถาพันก็เพราะว่ามีพันคาถาคือเวสสันดรเนี่ยมีทั้งหมด 1,000 คาถาพอดีถ้าชาดกเรื่องอื่นก็มีคาถาน้อยลงไปตามลำดับจนกระทั่งเรื่องสั้นๆก็มีคาถาเดียวเทศมหาชาติหรือคาถาพันหรือมหาเวสสันดรชาดกนี้ก็ทำกันมาเป็นประเพณีเวสสันดรชาดกนั้นท่านถือว่าเป็นชาติที่บำเพ็ญทานเป็นทานบารมีเพราะนั้นก็การเทศมหาชาติเรื่องเวสสันดรนี้ก็เท่ากับเป็นการหล่อหลอมอุปนิสัยใจคอคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบบริจาคทานคนไทยเราก็เลยได้เชื่อเป็นคนใจคออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจคอกว้างขวางก็เป็นที่รู้กันทั่วไปก็เป็นเรียกว่ามีน้ำใจดีเป็นหนักในเรื่องมีน้ำใจทีนี้ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนั้นตอนนี้สำหรับคนไทยสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงกันบ่อยแล้วกลายเป็นเรื่องของคนเก่าๆแล้วมาตอนนี้ได้ทราบว่ามีการเอามาออกโทรทัศน์ทำเป็นบทภาพยนตร์โทรทัศน์ขึ้นก็มีการศึกษาถึงเนื้อความบางตอนก็มีตอนหนึ่งที่เขาเป็นปัญหากันว่าพระโพธิสัตว์หรือพระเวสสันดรนั่นน่ะทำอย่างนี้ถูกไหมหรือมีเหตุผลอย่างไรตอนนี้ก็คือตอนที่บริจาคพระโอรสธิดาแล้วก็พระมเหสีเป็นทานไปพระโอรสก็คือพระชาลีแล้วก็ธิดาก็กัณหาแล้วพระมเหสีพระชายาก็คือพนางมัตสีเรื่องบริจาคโอรสธิดาแล้วชายาไปเป็นทานนี้ก็อาตมาก็เคยถูกคนหลังถามเหมือนกันเขามักจะว่าเอ๊ะพระเวสสันดรทำอย่างนี้ไม่ถูกเรื่องอะไรไปสละลูกเมียให้คนอื่นเป็นทานอย่างนี้จะถือว่าเป็นการที่ทำทานแท้หรือเปล่ามันก็เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาถ้าเรามองในแง่การบำเพ็ญบารมีบารมีแปลว่าคุณธรรมที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดปกติก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากการบริจาคโอรสธิดาและก็ชายาเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแน่นอนเพราะว่าคนเราก็ย่อมรักลูกรักเมียอันนี้พระเวสสันดรนี่ท่านสามารถสละได้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแต่นี้พระเวสสันดรมีเหตุผลอย่างไรในการสละ ท่านก็รักของท่านท่านรักมากทีเดียวไม่ใช่ว่าไม่รักที่สละนั่นก็มีความรักแต่ตามเรื่องนั้นท่านบอกว่าเพราะท่านเห็นแก่โพธิญาณเห็นแก่ความตรัสรู้เห็นแก่ประโยชน์ของคนจำนวนมากเพราะว่าท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะได้ช่วยเหลือมนุษย์จำนวนมากมายให้พ้นจากความทุกข์ท่านยอมสละบุคคลที่ใกล้ชิด 2-3 คนเพื่อเห็นแก่คนจำนวนมากเพื่อเห็นแก่โพธิญาณเพื่อเห็นแก่หลักการอันนี้ก็เป็นการที่ว่าตามหลักฐานเหตุผลเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นั้นต้องเห็นแก่โพธิญาณมากกว่าเห็นแก่สิ่งที่รักใคร่หวงแหนอยู่ทั้งหมดแล้วก็ว่าที่จริงผู้ที่จะตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะต้องหมดความหวงแหนด้วยก็จะต้องไม่มีความหวงแหนอยู่ในใจหมายความว่าจะสละได้แม้แต่สิ่งที่คนทั่วไปก็ทำไม่ได้ทำได้อย่างยากเย็นที่สุดเป็นการเอาชนะจิตใจตนเองขั้นสุดท้ายแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้พิสูจน์ตนเองว่าทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่หมายความจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าทำขั้นนี้ไม่ได้ก็ไม่สามารถบรรลุโพธิญาณก็เป็นผูกพันเครื่องพันธนาการขั้นสุดท้ายอันนี้พระโพธิสัตว์ก็เอาชนะใจตนเองได้สามารถสละได้แม้แต่สิ่งที่รักใคร่หวงแหนที่สุดเป็นอันว่าจะเป็นผู้มีจิตใจพร้อมแล้วที่จะได้บรรลุโพธิญาณแต่ทีนี้นอกจากเหตุผลอย่างนี้แล้วจะมีเหตุผลอะไรอีกถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ทำไปโดยไม่พิจารณาสละไปแล้วก็ปล่อยให้ลูกเมียไปตกระกรรมลำบากอย่างนี้ก็จะถือเป็นการทำถูกต้องได้หรือเพราะว่าพระโอรสธิดานั้นก็ธรรมดาพ่อแม่กับลูกพ่อแม่นี่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกสามีก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อภรรยาการที่จะสละละทิ้งเขานี่ตามปกติทางโลกก็ถือไม่ใช่สิ่งสมควรเอาละที่ว่าสละสิ่งที่หวงแหนที่สุดนี่แสดงว่าความมีจิตใจยิ่งใหญ่นั่นก็เป็นยอมรับแต่ทีนี้การที่ว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อบุตรภรรยานี่จะถือว่าดีได้อย่างไรก็มาลองพิจารณาในแง่ความรับผิดชอบว่าพระเวสสันดรนี่ทำต่อลูกต่อเมียโดยไม่มีความรับผิดชอบปล่อยให้เขาตกระกำลำบากทุกข์ยากลองพิจารณาเรื่องพระเวสสันดรบริจาคพระชาลีกนาแก่พราหมณ์ชูชกตอนนั้นพระเวสสันดรอยู่ในป่าอยู่ในป่านี้ก็เพราะถูกเนรเทศไปพระบิดาคือพระเจ้ากรุงสมชัยนั้นต้องขับไล่เพราะว่าประชามติเสียงประชาชนให้ขับไล่ก็ไปอยู่ในป่าที่เขาวงกตแล้วต้องไปบำเพ็ญพรตพระเวสสันดรต้องไปฤาษีแล้วก็เก็บเผือกเก็บผลไม้รับประทานตามเรื่องก็ว่าเป็นอยู่ด้วยความลำบากอดอยากยากแค้นนี้ก็ไปอ่านว่าทั้งครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ2คนกันหาชาลีนั้นก็ต้องคอยตกระกำลำบากด้วยเราพิจารณาในทางเหตุผลว่าเมื่อพระเวสสันดรบริจาคชาลีแก่กันหากับพราหมณ์ชูชกนั้นเพราะว่าพราหมณ์ชูชกเป็นคนดุร้ายคอยชอบคอยเคี่ยนตีแล้วก็เป็นพราหมณ์ที่รูปร่างไม่น่าดูแต่ว่าจะทำไงได้ก็มีพราหมณ์ชูชกนี่แหละเข้ามาถึงที่นั่นแล้วมาขอนี่พิจารณาในแง่พระโพธิสัตว์นึกถึงว่าถ้ารักลูกจริงหวังดีต่อลูกคนที่หวังดีต่อลูกลูกนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะต้องรักผูกพันมีความรักแล้วก็ต้องให้อยู่ใกล้ๆแต่จะต้องคิดถึงอนาคตของลูกอนาคตของลูกก็คือชาลีกันหานั่นจะต้องเติบโตไปแล้วก็เป็นลูกกษัตริย์สมควรจะได้ครอบครองแผ่นดินหรืออย่างน้อยก็ได้มีโชคชะตาชีวิตที่มีสมควรแก่ชาติกำเนิดของตนนี่ถ้ามาอยู่ในป่าอย่างนั้นอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้จักสังคมไม่รู้จักเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นเติบโตขึ้นมาต่อไปถ้าโตขึ้นแล้วไปเข้าสังคมจะเป็นอยู่กับคนอื่นปรับตัวได้หรือแล้วก็ไม่เคยได้ดิ้นรนต่อสู้ในสังคมก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้ พราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้แล้วพระเวสสันดรก็ต้องพิจารณาว่าจะต้องหาทางให้ชาลีกัณหานั้นเข้าไปอยู่ในเมืองได้เติบโตขึ้นในท่ามกลางผู้คนได้รู้จักดิ้นรนต่อสู้รู้จักฝึกฝนอบรมตนจะได้ดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จในบ้านเมืองได้ท่านก็ต้องพิจารณาว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเด็กทั้งสองนี้ได้เข้าไปอยู่ในเมืองห่างไกลพ่อแม่ก็เหมือนอย่างกับเด็กลูกคนบ้านนอกปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ห่างไกลพ่อแม่มาเพื่อการศึกษาเล่าเรียนถึงแม้จะตกระกำลำบากบ้างแต่ก็ยังมีทางเป็นไปแล้วท่านจะเห็นอยู่แล้วว่าถึงไงชูโชคนี่ก็เป็นคนวรรณะพราหมณ์วรรณะพราหมณ์ก็เป็นคนวรรณะสูงถึงยังไงก็มีฐานะพอเป็นอยู่ได้แล้วก็เด็กนี้ก็จะได้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่ามีทางที่ได้รับการศึกษาอบรมตนอยู่พอสมควรถ้าพระโพธิสัตว์คงได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องพยายามให้เด็กทั้งสองนี้ได้เข้าไปอยู่ในสังคมบ้านเมืองไปเติบโตมีการศึกษาไม่เป็นการศึกษาในชั้นเรียนโดยตรงก็เป็นการศึกษาโดยอ้อมโดยการที่ว่าได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ได้พบเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นไปนี่ก็เป็นแง่หนึ่งที่ว่าท่านต้องคำนึงถึงอนาคตของชาลีกัณหาเหมือนกันถึงให้ไปได้ว่าถึงยังไงก็ยังดีกว่าจะปล่อยให้อยู่ในป่าอยู่กับพ่อแม่เอาแต่ความรักกันเพราะว่าเสร็จแล้วต่อไปลูกอาจจะไปประสบปัญหาชีวิตในเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ก็ได้นั้นยอมให้เด็กเนี่ยต้องลำบากบ้างดีกว่าก็ตัดความรักกันออกไปนี่ก็ในแง่นี้ก็เท่ากับว่าเอาเหตุผลเอาประโยชน์ของลูกนั้นมาเป็นเครื่องมาเป็นเหตุผลใหญ่มาเป็นหลักในการพิจารณาตัดสินที่จะเอาชนะความรักใคร่ผูกพันส่วนตัวก็ยอมให้ไปและประการที่สองก็คืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือที่เป็นอยู่ในป่านั้นก็มีความอดอยากยากแค้นทีนี้เมื่อให้ลูกไปอยู่ในบ้านในเมืองแล้วถึงไงก็คงจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้างและพระโพธิสัตว์ก็เตรียมการไว้พร้อมจะเห็นว่าตอนที่ท่านจะให้กับชูชกไปนะท่านให้แล้วท่านก็บอกแน่เลยทีเดียวบอกนี่นะท่านเอาเด็กทั้งสองเนี่ยไปขายให้แก่พระเจ้าแผ่นดินสนชัยท่านจะได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากเพราะว่าชูโชคนี่แกต้องการเงินอันนี้พระโพธิสัตว์ก็รู้ก็แนะว่าให้ไปที่พระเจ้าสนชัยแล้วไปขายเด็กนี้ก็จะได้เงินมากมายแต่ชูโชคก็กลัวว่าเดี๋ยวพระเจ้าสนชัยหาว่าไปลักลูกเขามาก็จะโดนลงโทษอาจจะประหารชีวิตเสียแกก็ไม่ยอมจะเอาไปเป็นทาสให้ทำยาละใช้เงินก็แต่ยังไงก็ตามพระโพธิสัตว์ก็วางขั้นตอนไว้อีกขั้นหนึ่งในการที่จะหาทางให้ลูกได้มีทางที่จะได้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นก็คือตีราคาเมื่อเขาเอาไปเป็นทาสก็ตีราคาว่าจะมีคนมาไถ่ให้เป็นไถ่ได้เนี่ยตีค่าตัวท่านก็ตีค่าตัวให้สูงว่าชาลีนั้นต้องทองคำพันลิ่มแล้วก็กัณหานั้นมีช้างม้าวัวควายทาสีทาสาอะไรอย่างรวมทั้งทองคำอย่างละ100นี่ตีราคาไปว่าจะไถ่ตัวได้ด้วยมูลค่าเท่านี้แล้วจึงยอมให้ไปก็มูลค่าที่ท่านให้ไปเนี่ยก็หมายความว่าต้องเป็นคนชั้นสูงต้องเป็นชนชั้นมหากษัตริย์เท่านั้นจึงจะมาสามารถถ่ายตัวไปได้เมื่อถ่ายตัวไปแล้วก็จะได้ไปเป็นอยู่ดีขึ้นนี่ท่านก็เตรียมทางของท่านไว้อย่างนี้แสดงว่าหนึ่งท่านก็เห็นแก่โพธิญาณด้วยสามารถที่จะทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจของตนเองในการที่จะมีความเสียสละได้อย่างถึงที่สุดแม้กระทั่งบริจาคบุพพัญญาและพร้อมกันนั้นท่านก็ทำยังมีเหตุผลเพื่อให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับลูกและทีนี้ก็เกี่ยวกับชายาล่ะอยู่พนางมัตสีต่อมาพระอินทร์ก็แปลงมาเป็นพราหมณ์แล้วก็พมาขอพนางมัตสีพนางมัตสีก็พระวัยสันดรก็มอบให้กับพราหมณ์นั้นไปแต่ว่าพราหมณ์นั้นเป็นพระอินทร์ปลอมมาพระอินทร์ก็เลยถวายคืนอันนี้จะแก้ว่ายังไง อันที่หนึ่งก็เหมือนกันเมื่อกี้ก็คือแสดงว่าท่านมีน้ำใจมีจิตใจยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะตนเองกำจัดความหงุดหงิดความผูกพันในทางส่วนตัวได้แต่ประการที่สองก็มองในแง่ว่าท่านเสียสละที่ว่าท่านอยู่ป่าเนี่ยถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยท่านก็สบายขึ้นพนังวสีก็มาช่วยหุงหาอาหารมาช่วยเก็บผักผลไม้มานี่ถ้าหากว่าพนังวสีไปแล้วพระเวสสันดรจะสบายขึ้นหรือหาไม่ได้ก็จับยิ่งยากลำบากลงนี่ก็แสดงว่าท่านเสียสละยอมให้ตัวลำบากแล้วก็คิดถึงพนังวสีว่าอยู่ร่วมกับพระองค์เนี่ยลำบากมากอยู่ในป่าอดอดอยากถ้าไปกับพราหมณ์เสียก็จะได้มีความสุขสบายขึ้นนี่ก็เป็นแง่พิจารณาว่าท่านมองท่านเองเหตุผลส่วนโลกุตระที่จะบำเพ็ญคุณธรรมคือบารมีให้ถึงที่สุดเอาชนะจิตใจตนเองในแง่กำจัดความหงแหนได้แล้วก็พิจารณาในแง่ประโยชน์ของผู้อื่นที่ท่านเกี่ยวข้องนั้นด้วยนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเวสสันดรเป็นข้อพิจารณาเหตุผลในการที่ท่านได้ทำปุตตทานและภริยาทานนี่ก็มีผู้มากล่าวถึงแม้แต่พระพุทธเจ้าในพระชาติปัจจุบันมีบางคนกล่าวหาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นหนีออกบวชก็ละทิ้งลูกเมียก็แสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบทิ้งพนางยโสธราพิมพาไว้ในวังทิ้งพระราหุลที่เพิ่มเกิดใหม่ให้อยู่ในวังเป็นพ่อที่ไม่มีความรับผิดชอบเคยมีผู้กล่าวหาทำนองนี้เหมือนกันนี่เราจะดูว่าใครเป็นจะทิ้งหรือไม่เนี่ยจะต้องดูว่าทำให้เขาลำบากหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไปตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหนีออกบวชมาไปสบายหรือไปลำบากเราก็เห็นได้ชัดว่าพระองค์ไปลำบากไปต้องสละความเป็นอยู่สุขสบายทรัพย์สินสมบัติอยู่ในวังนั้นแสนสบายมีอาหารการรับประทานมีวังอยู่อะไรจะเสร็จแล้วสละออกบวชต้องนุ่งห่มยาพวกยาจกแล้วก็อาหารก็ต้องขอทานเขารับประทานแล้วไปอยู่ในป่าที่นอนที่อยู่อาศัยก็ไม่มีก็อยู่ด้วยความลำบากยากแค้นแสนสาหัสและเร่ร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนิสละความเป็นอยู่ที่สุขสบายไปลำบากเพราะนั้นจะเรียกว่าละทิ้งได้ยังไงเนี่ยเมื่อตัวเองไปลำบากส่วนลูกเมียก็ปล่อยให้อยู่กับวังให้อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ก็มีความสุขในทางร่างกายต่อไปถ้าจะว่าก็จะพัดพากันในทางจิตใจนั่นแหละที่จะมีความทุกข์แล้วที่คนที่ว่าอย่างนี้มักจะเป็นฝรั่งเพราะฝรั่งนั้นเขามีประเพณีที่ว่าเมื่อใครมีครอบครัวแล้วต้องไปรับผิดชอบตนเองพ่อแม่เขาไม่ค่อยเกี่ยวข้องทีนี้มันไม่เหมือนประเพณีทางตะวันออกมันมีประเพณีทางตะวันออกนั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ยังช่วยเหลือคุ้มครองดูแลเต็มที่เพราะฉะนั้นพระนางยโสธราพิมพากับพระราหุลก็อยู่ในความดูแลคุ้มครองของพระเจ้าสุทโธทนะต่อไปก็เป็นอยู่สุขสำราญในทางกายได้ไม่เหมือนอย่างของฝรั่งที่ว่าแต่งงานไปแล้วพ่อแม่ก็มายุ่งด้วยนั่นจะเอาประเพณีของฝรั่งมาตัดสินไม่ได้เป็นอันว่าพระโพธิสัตว์นั้นสละไปเป็นการเสียสละไม่ใช่เป็นการละทิ้งเพราะตนเองเป็นฝ่ายไปอยู่ด้วยความลำบากยากแค้นแล้วก็ปล่อยให้ภรรยาและบุตรอยู่ในความสุขสบายต่อไปทีนี้พิจารณาอีกแง่หนึ่งเรามองดูว่าอย่างผู้ที่ไปรบเมื่อเกิดสงครามขึ้นก็มีทหารนี่ก็ต้องละทิ้งบ้านเรือนต้องสละลูกเมียออกไปทำการรบราฆ่าฟันมีใครติเตียนทหารบ้างว่าเห็นแก่ตัวถ้าติเตียนไม่ได้มีแต่ต้องยกย่องกันว่าทหารนี่เสียสละไปเสียสละต้องจากลูกจากเมียไปรอนแรมไปในสนามรบต้องรบราฆ่าฟันบางทีถึงสละชีวิตก็คนที่ยอมเสียสละไปทำสงครามไปรบกันเนี่ยเรายังยกย่องสรรเสริญทีนี้พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านเสียสละทรัพย์สมบัติและทิ้งลูกเมียไปเนี่ยเพื่อไปช่วยทำให้คนไม่ต้องรบกันแล้วเราจะไม่ยกย่องได้อย่างไรพระองค์ก็ต้องเสียสละพระองค์เหมือนกันตอนที่ออกไปนั้นก็ยอมแล้วว่า จะเป็นตายร้ายดีก็ไปก็เพื่อจะค้นหาโพธิญาณให้สำเร็จจะได้มาช่วยเหลือมนุษยชาติและการช่วยเหลืออย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้โลกมีสันติมีความสงบสุขช่วยให้เขาไม่ต้องทำสงครามกันหรือถ้ามีสงครามก็ให้มันน้อยลงไปก็เท่ากับว่าพระองค์เนี่ยไปเพื่อจะช่วยให้คนไม่ต้องรบกันเป็นการช่วยสงวนชีวิตคนอื่นไว้เป็นอีกจำนวนมากอย่างคราวที่ห้ามสงครามระหว่างพญาติก็ช่วยชีวิตพวกทหารนักรบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไว้ไปอันมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสียสละถ้าพิจารณาไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจเป็นว่าพระเวสสันดรหรือพระโพธิสัตว์จนถึงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบแต่ความจริงนั้นท่านทำการเสียสละและได้พิจารณาและเป็นอย่างดีอันนี้อาจารย์ภาพก็เลยนำเอาข้อคิดเรื่องพระเวสสันดรและเรื่องพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะมากล่าวไว้เป็นความรู้ประกอบอันหนึ่งในรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังนี้ก็คติที่สำคัญก็คือเรื่องของความเข้มแข็งของจิตใจที่ว่าผู้ที่จะมีจิตใจยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเอาชนะความทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจจะต้องเอาชนะกิเลสในใจของตัวเองความรู้สึกแม้แต่ความยึดถือผูกพันส่วนตัวความรักใคร่หวงแหนในที่สุดก็ต้องเอาชนะได้เพื่อจะได้บรรลุคุณความดีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอันนี้ก็เป็นคติอย่างหนึ่งเราเห็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าท่านทำมาได้แล้วเราเป็นสาวกก็จะได้มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและทำได้อย่างพระองค์ถึงแม้ทำไม่ได้เต็มที่เท่าพระองค์ก็ทำได้แต่เพียงบางส่วนก็จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญงอกงามหรือมีความเป็นอิสระแล้วก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายมากขึ้นก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุขแล้วก็เมื่อเราตัดปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็คิดทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขอย่างอื่นๆต่อไปไม่หยุดยั้งก็จะเกิดเป็นบังเกิดเป็นผลดีต่อไปแล้ววันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมได้เล่าเรื่องไว้ในรายการพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะเพียงเท่านี้ขออนุโมทนา